Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la proxima iaro ocasos la Universala Congreso de Esperanto en la urbo Lucerno en Centra Svislando. Por informi vin pri la congres urbo, mi dedicos en la dectu monatoi antau la congreso ancora plurain elsendoin al Lucerno, che esos plesuro por mi paroli pri tio belega urbo apud la lago de la quar cantonoi. Ciu pro compreneblai causoi farigis magneto por la turismo. Se mi jam hodiau parolas pri Lucerno, tio havas alian causon. Nome, la urbo en ĉi tiu jaro festas la jubileon de sia 800-jara existo. Tiu evento estos festita en digna kaj ampleksa kadro, ĉar la lucernanoj estas konataj kiel tre festemaj. Nun mi volas provi klarigi al vi, kial oni elektis tiun daton por festi 800-jaran naskiĝon kiel jubileon, kaj tial mi volas meti la tiaman historion de Lucerno en gian contexton. Certe, jam antau 800 jaroi logis homoi en Lucerno, cae oni ec havas documenton pri tio e la jaro 840. Tamen Lucerno ne pretendas esti pli ol mil jara, sed fixis nur la jaron 1178 kiel daton de sia ecesto. La causo che la historio estas jenai. Por trovi la comenzo de Lucerno ni devas iri en Alsazon, kiu hodiaŭ estas franca provinco. Tie, en Murbach, estis fondita en la jaro 728 monakejo de la Sankta Pirmin. Monakejo, kiu cetere existis ĝis 1789. La monacheio estis nur proximume 100-jara, ciam gi fondis en hodiava Svisland sur la territorio de la hodiava urbo Lucerno idan monacheion, dedicitan alla Sancta Leo de Garo. La estro de tiu monacheio estis la abato de Murbach en Alsazo, sed pro la distanzo inter Murbach e Lucerno, ciu hodia autudine estas considerinda, la abato instalis anstatavanton en Lucerno, cae donis alla ido diversain privilegioin, exemple raiton organisi foiroin, fari proprain moneroin, cae propran tribunalon. Pro tio, cae clericuloi, lau canonica raito, ne raitis decidi mort verdictoin, oni devis instali mondan anstatauanton de la Murbacha administranto, cae tiun prefectan funccion oni donis alla grafo de Habsburg, che tiu poste tiel famigionta nomo tia maniere unua foie aperas en connecto cun Lucerno. Ni devas imagi la tiaman Lucernon kiel malgrandan monacheion, claustron, cun quelcae domoi circaue kie logis laiculoi, sam kiel tio evoluo ocasis en aliae locoi in tiu tempo kiel exemple en Sankt Gallen au Engelberg. Circau tiui monacheioi, evoluigis villagetoi cae poste urbetoi, cioi tute dependis de la monacheioi, sed poste ili iom postulis proprain raitoin cae ec farigis politicae contrauloi de la monacheioi. Sed ancorau mi ne clarigis al vi cial la dato de la jaro 1178 signifas la nascigion de Lucerno. La afero estas jena. En tiu tempo du fratoi, cetere nobeluloi, nome Ulrico cae Conrado, estis abato de Murbach cae preposto de Lucerno. Preposto estis la titolo de la Murbach representanto in Lucerno. Cae per tio li estis la estro de la tia monacheio. La du fratoi decidis pli exacte prescribi la reciprocain raitoin cae samtempe cun labori pli intime politiche. Ili faris contracton, en quiu abato Ulrico de Murbach certigis al sia frato Conrado la foiran privilegion, la urban raiton, propran mesurilon, cae la raiton che la monacheio construu extr siae muroi novan pregioion cae predicu alla popolo. Per tiu documento do, Lucerno estis declarita urbo, cae pro tio hodiau oni prave festas la jubileon de la urbigio de Lucerno cun la exacta dato de la 18 de aprilo 1178. Samtempe estis kreitaj du novaj oficoj, nome tiu de urba juĝisto kaj de kontrolistoj de la foiroj kaj komerco. Tiuj do ne estis elektitaj de la popolo, sed nomitaj de la prevosto. En 1252 ili enkondukis la urban unuan urban konstitucion kaj kvardek jarojn poste propran urban sigilon. En tiu sama jaro la anoj de Uri-Schwitz kaj Unterwalden ĵuris la unuan federacion, el kiu poste kreskis Svislando. Sed en Lucerno tiam verŝajne neniu pensis, ke tio estis historia dato signifo plena ankaŭ por la estonto de sia urbo. Alia problemo tiam estis pli aktuala. Nome, la monakejo de Murbach en la politikaj komplikaĵoj de la dektria jarcento malriĉiĝis, kaj la abato estis devigita vendi la urbon Lucerno. Tiu okazo estis tre bonvena al la familio Habsburg, kiu tiam jam posedis multajn teritoriojn in Svislando kaj celis certigi al si la gravan vojon al la Gotardo. Habsburg do aĉetis la urbon. Sed tio signifis en tiu tempo, ke la nova posedanto devis respekti la ĝis tiamajn urbajn privilegiojn de ĝiaj enloĝantoj. Tiuj ĉi ne lasis sin ĝeni en sia propra politiko, kaj en 1332 ili faris la fundamentan decidon federaciigi sin kun la nomitaj tri kantonoj, kiujn ni kutimas nomi la prasvisaj. Por kompreni tiun paŝon, ni devas pensi pri la situo de Lucerno ĉe la elfluo de la Lago de la Kvar Kantonoj, kiu ja portas tiun nomon ĝuste pro tio, ke la kvar kantonoj grupiĝas ĉirkaŭ ĝi. La lago tiam estis grava transportvojo inter la gravega Gotthard kaj la malsuperaj regionoj de Svislando kaj la Rejn-regiono. Estri tiun vojon mem kaj ne cedi ĝin al eksterteritoriaj potencoj estis unu el la ĉefaj kaŭzoj por la fondo de la Svisa Federacioj. La lucernanoj devis defendi sian decidon kontraŭ Habsburg, respektive Aŭstrio, en granda batalo, kiu okazis en 1382 apud Sempach, ne malproksime de Lucerno. Jen pro kio Lucerno festas nune la 800-jaran jubileon de sia ekzisto. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.